Imos ir ata a provincia de Ourense, ata Monterrey, ali, bueno, todos conocemos en Galicia a fortaleza de Monterrey, que se ve pues desde todo o val de Monterrey, e en cuestión de meses imos ver como mellora, porque se vaise rehabilitar, vaise recuperar o Camiño Real, é dicir, a entrada tradicional que ten esa fortaleza. Eduardo Cruz Aguiar, arquitecto e o responsable dese proxecto. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, moi bos días, que tal?
En primeiro lugar, como está esa calzada, ese Camiño Real a día de hoxe?
Bueno, pois a día de hoxe, despois de uns traballos de identificación do estado do Camiño Histórico, da súa levantamentos, estudios arqueolóxicos, fíxose unha labor de protección, botouselle por riba unhas capas de terras estabilizadas para protexela, sobre un seu textil que separaba a pedra orixinal, todo usado, de feito que se pudera levar a cabo o proxecto de todos os estudios de restauración do ben, mentras tanto poder manter en servicio o acceso a fortaleza. Entón, neste momento, pois, hai un levantamento, está, como quen di, protexida á espera de que empecen os traballos.
É complicada a actuación que se vai facer de recuperar ese Camiño Real á Fortaleza de Monterrey?
Certamente moi complexa. Moi complexa por diversos motivos. Por unha parte, o estado do firme non é nada bo. Está moi alterado, moi alteradas partes das lousas, hai arrasantes transversais e longitudinais, están moi alteradas. O punto que se houbera ese lousado, se ese lousado estuvera a superficie, sería difícil non únicamente transitalo con vehículos rodados, senón que mesmo transitalo a pé sería imposible. Por outra parte, hai a intervención en sí conxuga o que a restauración, a xestión patrimonial do ben, cunha intención de dotar por completo de infraestructura, de servizos a todas as áreas catastrais que hai. Entón, esta é outra parte que complexiza máis o que é a intervención sobre o ben, porque é un ben patrimonial, pero sabemos que a cantidad de servicios que circulan baixo das vías hoxe en día tamén foi un reto do proxecto e temos que ver como se comportan agora. A ver.
É dicir, combinar esa recuperación histórica con meterlle, por exemplo, rede de abastecemento ou saneamento.
Sí, abastecemento, saneamento, telecomunicacións, electricidade, alumeado. Bueno, é a dotación completa para o ámbito, para que despois calquera das parcelas que existen no ámbito poida desenvolver os usos para que se destinen, sen ter ninguna condición por mor das infraestructuras.
Claro, supoño que será un reto, non? Pois, porque habrá moito que estudiar como era isto antiguamente, como se traballaba, pois para que quede, digamos, para que quede ben estéticamente e tamén se xa fiel, pois, o que é o Camiño Real, o castelo, non?
Sí, certo. Houbo de partida xa nos estudios previos un levantamento fotogramétrico de todo o lousado. Lousado é parte tamén de, moitas veces, o firme non é lousa, senón que é o propio penedo, é a rocha que había madre, aí que se converteu en pavimento. A intención é respetar no máximo os criterios que ordenaron no seu momento a execución dese lousado. Sen esquecer que, bueno, pues que temos que recoller as augas, que o feito de que aparezan novas rexistros de novas arquetas, pues bueno, hai que integralos. Entón, non é mimatizar o que había, senón que é entender como, meténdolle unha capa máis de cousas, unha capa máis de elementos, debemos buscar seguir as regras que tiña originariamente.
Cando agardades que empecen as obras e que duración terían?
Pois a estimación de duración do proxecto era de 9 meses. Neste intre, eu coido que se está licitando a obra, a contrata, o concurso de contrata para a execución da obra, a empresa. Non sei en que punto está. Eu creo que deben estar ou deliberando ou xa rematando ese proceso. Así que se remate, pois bueno, pois eso depende un pouco da Consellería, da Dirección Xeral de Patrimonio, o inicio, non eu ese dato non se podo ofrecer porque o descoñezo.
Y supoño que, bueno, o castelo de Monterrey, a fortaleza, está moi ben conservada, pois todos podemos ver que está moi ben. O feito de recuperar o Camiño Real, eso aumenta moito digamos, o valor patrimonial e histórico do complexo.
Ah, non cabe dúbida de que, bueno, pois, en sí a fortaleza ten o seu castelo, o recinto superior, pero a entidade sobrepasa esta edificación. É un conxunto completo de fortaleza con vivenda. A recuperación tamén do espacio público orixinario, pois é algo a salientar e que debemos potenciar. Entón, pois, claro que vai. Sempre esperemos que sempre vaya mellor. Nese sentido, a intervención é moi positiva.
Eduardo Cruz Aguiar, arquitecto e responsable desa recuperación do Camiño Real á Fortaleza de Monterrey. Estaremos pendentes deses traballos, sí, señor. Gracias, bo día.
Bo día, un saúdo.